ក្រោយពីតុលាការកំពូលបង្គាប់ឲ្យរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមមិនដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃមកគេសង្កេតឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផ្តាច់ជំនួយមកកូជូបូនិងអនុម័តច្បាប់មួយចំនួនបិទផ្លូវមន្ត្រីកម្ពុជាដែលរងការចោទថារំលោភសិទ្ធិមនុស្សមិនឲ្យធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបឯណោះវិញក៏បានគម្រាមបង្កកការអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់ទំនិញនាំចូលពីកម្ពុជាដោយថាបើរបបដឹកនាំមួយនេះមិនដោះលែងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានិងបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នោះការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងមិនមែនមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានសមាជិក27ប្រទេសប្រតិកម្មប៉ុណ្ណោះទេអូស្ត្រាលីសហភាពអន្តរជាតិ IPU ដែលមានសមាជិក173ប្រទេសនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភនិងជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យធានាដល់ការបោះឆ្នោតដូចគ្នាលើកលែងតែប្រទេសមហាអំណាចចិនមួយគត់ដែលគ្រប់គ្រងចំណាត់ការរដ្ឋាភិបាលចំណែកឯប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនវិញក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងគណៈកម្មការក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាថ្លែងតបវិញថាលោកមិនបារម្ភពីការគម្រាមផ្តាច់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះទីដោយថាជំនួយទាំងនោះអាមេរិកបានផ្តោតលើតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលច្រើនជាងបាទទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនអះអាងបែបនេះក្តីតែសម្រាប់អ្នកតាមដានវិញធ្លាប់និយាយថាកម្ពុជាពេលនេះនៅមិនទាន់អាចដកខ្លួនចេញពីប្រទេសលោកសេរីហើយទៅអោបជើងមហាអំណាចចិនតែម្នាក់បាននោះទីដោយថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមួយផ្នែកធំពឹងលើទីផ្សារលោកសេរីជាពិសេសវិស័យកាត់ដេរដែលមានទីផ្សារធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបទីផ្សារកាត់ដេរនេះលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់ថ្លែងថាកម្មករជិត1លាននាក់ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ផ្ទាល់ពីវិស័យកាត់ដេរតាមរយៈធ្វើការទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលនិងថាជិត3លាននាក់ផ្សេងទៀតទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដោយប្រយោលពីវិស័យនេះបើកម្ពុជានៅទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីប្រទេសលោកសេរីបែបនេះសំណួរសួរថាតើសម្ពាធអន្តរជាតិអាចជួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យរស់ឡើងវិញបានឬទេអ្នកវិភាគនយោបាយលោកបណ្ឌិតឡាវបង្ហាញវិភាគថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងមុនការបោះឆ្នោតហាក់បង្ហាញថារបបនយោបាយបានងាកចេញឆ្ងាយពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋរួចទៅហើយ
ប្រទេសកម្ពុជានឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរបបមួយដែលអាចហៅថារបបយោធាត្រកូលបាទទៅអនាគតបាទមានន័យថាដែលប្រទេសកម្ពុជាលែងគ្រប់គ្រងរដ្ឋតតាប្រព័ន្ធដឹកជញ្ជាតិបតៃស្រីគូតាគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកមានអ្នកដែលនិច្ចរដ្ឋទៀតហើយបាទ
លោកឡាវបង្ហាញវិភាគទៀតថារបបនយោបាយបែបនេះគេពិបាកនឹងសង្ឃឹមថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងរស់ឡើងវិញហើយបានចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018បើសម្ពាធអន្តរជាតិមានកម្រិតតិចតួចដោយបច្ចុប្បន្ននេះ
បើសិនជាប្រទេសប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនជឿថាមានប្រសិទ្ធភាពទេតែជាក្នុងកាលៈទេសៈនេះតែជាដល់ខ្លាំងមែនទែនបាទចាដល់កម្រិតបិទផ្សារផលិតផលខ្មែរនេះតែខ្ញុំមិនជឿថាគឺឈានដល់មែនទេ
បើតាមលោកបណ្ឌិតឡាវមង្ហៃសម្ពាធអន្តរជាតិជារឿងមួយតែលោកថាបើពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសទទួលយកការវិវត្តនយោបាយដូចបច្ចុប្បន្នលោកថាសម្ពាធអន្តរជាតិក៏មិនអាចសង្គ្រោះប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានដែរ
តាមពិតខាងក្នុងនឹងខ្លាំងជាងកាកាបាទយ៉ាងហ្នឹងគឺអាចជាសម្ពាធទៅដល់ដែលឋានៈដឹកនាំបាទឲ្យទីហោជាជាក់ស្ដែងវាមានទៅហើយបាទចិត្តនៅប្រទេសថៃរដ្ឋបហាយោធាគឺ
សាស្ត្រាចារ្យជាសាននយោបាយលោកសូចន្ទថាធ្លាប់វិភាគថាសម្ពាធអន្តរជាតិពិតជាមានឥទ្ធិពលមកលើកម្ពុជាបើអ្នកនយោបាយខ្មែរទាំងអស់ដំកល់ប្រយោជន៍ជាតិជាធំដោយលោកលើកឧទាហរណ៍កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ដែលមានប្រទេសទាំង18បានចូលរួមរួមទាំងមហាអំណាចផងដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានជំរុញឲ្យភាគីខ្មែរទាំងអស់ព្រមទម្លាក់អាវុធឈប់បង្ហូរឈាមគ្នាព្រមប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមអំណាចតាមរយៈការបោះឆ្នោតរហូតបច្ចុប្បន្ននេះ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមានអំណាចប្រមាណលោកនឹងពិចារណាបើតែបើសិនជាក្រុមតែដើម្បីឈ្នះដើម្បីទៅផុសទៅដល់ក្រុមត្រាក់តាក់ បាទលោកនោះខ្ញុំគិតថានឹងមានការចារណាទីនេះ
បាទតាមអ្នកវិភាគប្រទេសលោកសេរីនៅតែមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការជំរុញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនានាក៏ប៉ុន្តែថាដំណោះស្រាយនយោបាយឈានទៅបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យនិងវត្តមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងទីលានប្រកួតការបោះឆ្នោតឡើងវិញនៅឆ្នាំ2018ឬក៏យ៉ាងណានោះពួកគេថាវាអាស្រ័យលើឆន្ទៈរបស់មេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចផងដែរខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ